Jy luister na RSG Geldsaake met Moneyweb Potgoeie elke weeksdag om 7 na middag. Jy luister na RSG Geldsaake, jou betroubare bron vir sake en beleggingsinsigte.
Goeienaand en welkom, ek is Tinus de Jager in Finansie Program. Die beurs hier in Johannesburg styg vanmiddag en dit volg die meeste internasionale markte hoër. Die rand het ook veld gewend teen die dollar vandag. Ek gesels net hierna met Nerina Visser van ETF SA oor wat vir haar die week uitgestaan het. Dan is die rode verslag oor vaste eiendom hier in Suid-Afrika in die tweede kwartaal van die jaar vrygestel. Ek gesels met Kobus Lamprecht, hoof van navorsing by Rode en Genote, oor wat vir hom uitstaan in hierdie syfers. Jan Vermeulen vertel ons so 'n bietjie meer van die gevare van 'n kriptobelegging en dalk meer belangrik hoe om jouself daarteen te verskans. En ons antwoord ook luisteraars vrae in die tweede helfte van die program. Saam met Nerina deel Rikus Nel van PSG Wealth sy kennis met ons vanaand. Stuur vir my 'n e-pos met jou vraag na tinus@moneyweb.co.za of per SMS na 45889. Dit kos R1.50 per SMS. Maar voor ons by al hierdie boogenoemde uitkom, hier is wat vandag op die beurs gebeur het, Henko Kreer is aan die woord.
Hallo Tinus en Rina en Rikus wat ook hier by ons is en goeie naam aan elke luisteraar. Wêreldmarkte was vandag grasgroen. In Amerika is die Dow Jones tans 2% stewiger, die S&P 500 verhandel nou 1,3% hoër en die Nasdaq is 1,1% stewiger. En Europa het ook groen gesluit, 'n kort rukkie gelede waar die FTSE 100 en die SASI 40 elkeen 1,2% stewiger gesluit het en die Duitse DAX het vandag 0,7% gewen. Hier by ons is soortgelyke prentjie waar die JSE se indeks van alle aandele vandag 0,6% hoër gesluit het op 81.121 punte. Lekker om te sien dat dit nou weer bo 81.000 punte verhandel en gesluit het. Die nywerheidsindeks het vandag 0,1% gewen, die finansiële indeks was 0,4% op en die hulbronindeks het vandag teruggebons nadat het gister so skerp gedaal het en is vandag 1,5% hoër. 'N Maatskappy met die naam Karoo het 'n goeie dag gehad en het 9% gespring. Momentum en Tungela het vandag elkeen 5% gewen. Barloworld en Harmony vandag elkeen 3,5% stewiger gesluit en selfs die Fushini groep en AECI het elkeen 3% hoër gesluit. Aan die negatiewe kant was die DAX se verloorders Italtile wat 4,5% geval het en daar was ook Sibanye-Stillwater, Redefine en Implats wat elkeen 1,5% laer gesluit het. As ons vir 'n oomblik kyk na die 10 grootste maatskappye op ons beurs, was Anglo voor in die koor vandag en het 5% stewiger gesluit, gevolg deur Richemont wat 2% hoër gesluit het. Dan kyk ons na die valutamark op die oomblik, R18,26 teenoor die Amerikaanse dollar, R19,83 teenoor die euro, R11,96 teenoor die Australiese dollar en R23,44 betalings per oomblik vir 'n Britse pond. Op die kommoditeitsmark is die goudprys $2,385 per fyn ons, silwer staan op $27,80, platinum verhandel teen $934 en palladium teen $900 per fyn ons. Die olieprys staan tans op $79,86 per vaatjie Brent en die prys van 'n Bitcoin is nou $67,500. Dit is R1,250,000. En dan Tinus, voordat ek nou toe terugkom, sluit ek af met die plaaslike staatseffekte waar die R186 nou verhandel teen 8,36% en die R209 teen 11%.
Dankie Henko, die insig sal word geborg deur Kreer Internasionaal. Kontak hulle nou by kreerinternasionaal.co.za om jou finansiële en leefstyldoelwitte met gemoedsrus te bereik. Nerina Visser, beursverhandelde fondsstrateeg by ETF SA, gesels vanaand met ons oor die markte. Goeienaand Nerina, welkom.
Goeienaand Tinus en goeienaand vir al die luisteraars en ek wil vanaand spesiaal goeienaand sê vir Rachel van Melton Wool daar tussen Victoria West en Loxton wat 'n loyale en 'n gereelde RSG geldsaake ondersteuner is.
Beurs styg, rand verbeter. volg maar nog steeds wat op die internationale markte gebeur, maar vanavond een regstelling na gisterse skerp daling in die VSA.
Ja, ek dink het is lekker om die week soos Henko gesê het, grasgroen te eindig. Dit was een interessante week geweest. Ek dink daar het een hele paar dinge gebeur uit die aard van die saak, het ons die week begin met die aankondiging van Joe Biden, wat nie meer staan as kandidaat vir die Demokratiese Partij nie. En dit was maar in die begin daarvan, ons is natuurlijk midde in financiële resultate seisoen in Amerika, en ons het hierdie week het ons juist heel wat van die groot technologie maatskappye gehad wat hulle resultate bekend gemaak het. En ons het een paar, ek dink die mark was een bietjie teleurgesteld in sommige van die resultate wat gekom het, en waar ons nou vir weke, maande, selfs jare lank die S&P, sowel as die Nasdaq, wat, jy weet, ons gepraat van die Magnificent 7, die 7 reusagtige informatie technologie maatskappye wat regtig die swaar werk gedoen het om daardie beurse so hoog te laat stijg. Dis toe nou precies waar die pijn die afgelope week gekom het, en ons het vooral donderdag gesien. So donderdag, ek dink dit was die Nasdaq se swakste dag in 2 jaar, 3.5% geval, so om dan nou vandag een bietjie van een asemskep en herstel te sien daarna, dink ek is maar net te wachte.
Dis interessant, soos jy sê, die Dow Jones en die S&P 500 het so half in die achterkant rondgang, met die Nasdaq wat heeltyd bo aanstaan, nou soos wat ons hier sit, is die Dow Jones Industriële Index amper 2% hoër, vanaf ek begin kyk het vandag, S&P 500 1,4% hoër, en dan die Nasdaq 1,3% hoër. So definitief aan die kortste end, maar dit styg nog steeds. Dit is nog nie op gisterse vlakke nie, maar dit is nog steeds aansienlik hoër as waar ons die jaar begin
het. Ja, nee, baie definitief. So, jy weet, ons het natuurlijk ook hierdie week het ons die Amerikaanse ekonomiese groeisyfers gehad, wat sterker was as wat die mark verwag het. En dit het nou weer een bietjie onsekerheid gebring in termen van wanneer gaan ons die rentekoersverlaging sien. En die lae rentekoerse sal natuurlijk goed wees vir hierdie groot technologie maatskappye. So, dit word dikwels direct aan mekaar gekoppel, die twee. Maar ek wil teruggaan na wat jy opmerk in termen van die Dow, jy weet, jy praat daar van die Dow Jones Industrial Index, en ek dink daarin is daar vir ons nog hulle kernconcept daar. Jy weet, mense het al begin praat van die S&P 500, wat eintlik maar die S&P 7 en dan die S&P 493 is, en is daar aan die 493 het nie laast en by gedoen, wat die groot 7 maatskappye gedoen het nie. As jy dan aan die Dow gaan kyk, net 30 maatskappye, maar dis grotendeels baie meer ouer bestendige industriële maatskappye, waarin ons daar kyk. En die ander ene wat dan baie interessant is, as jy gaan kyk na die Russell 2000, die Russell 3000, daar begin kyk jy nou baie meer na die kleiner kapitalisasie aandele op die Amerikaanse beurs. En dit is twee ander indekse wat die afgelope week of drie aansienlik sterker presteer het. So ons sien nou een verbreding van die prestasie in die Amerikaanse beurs. Dit is nie meer net daar die groot 7 maatskappye wat so ongelooflik goed doen nie. Ons sien nou die rest van die Amerikaanse mark begin ook baie beter hulle kant bring.
So die Amerikaanse sentrale bank sê hulle gebruik graag hierdie persoonlike uitgawes van Amerikaners as hulle noem dit 'n preferred gauge of 'n voorkeur maatstaf vir inflasie. Styg vandag met 2,9%. Dis nogal skerp af op die 3,7% in die eerste kwartaal. Ja. Maar wat my interessant is die verwagting van die mark was 2,7%, so nog steeds hoor daar. Jy weet, daar is saak te maak vir al twee kante vir rentekoers, verhoogings of verlaagings.
Absoluut, en dit is precies wat ons sien, is hierdie touwtrekkerij. Jy weet, jy kry die ekonomiese groei, die GDP-cijfer, wat beter is as wat die mark verwag het, en dan sê hulle, okay, miskien sal die Federale Reservebank nie nodig hê om rentekoerse te sny nie, want die ekonomiese groei is heeltemal goed genoeg. Dan kry jy hierdie soort van aanwijzer wat sê, maar hoe lyk die verbruiker in Amerika, en dan sien jy nie heeltemal so sterk soos wat ons gedink het nie, en natuurlijk in die inflasiecijfer van Amerika is dit een baie groot komponent daarvan. En dis nou waar jy hierdie touwtrekkerij sien, is om te sê wat een van die twee is eintlik die sterkste. Ons sal binnenkort hoor, ons verwag definitief nie dat die Federale Reservebank rentekoerse gaan sny voor September nie, maar daar is nou sommiges wat begin verwag, dit kan dalk in September gebeur. Ek is nog steeds van opinie dat hulle 'n bietjie langer gaan wag, wag en ek dink ons gaan niks voor November sien nie en dan sit jy natuurlik in 'n situasie van wat? Doen hulle dit nou terwille van die verkiesing of en hulle sal nie, maar ek dink ons is in vir 'n baie interessante volgende 3-4 maande in Amerika.
Interessant die kenners wat sê dat as rentekoerse hoër gaan word werkloosheid meer voorspelling 247.000 nuwe werkloosheidseise in Amerika vandag. Dis op 235.000. Nou weet ek nie hoe groot die verskil regtig tussen 247, maar dis nog steeds laer as wat gehoop is. Ek het na 'n potgooi geluister waar die mense sê, "Jessie, die verband was so duidelik tussen hoë rentekoerse en hoër werkloosheid." En dit is net nie so nie. Dit lyk net asof mense nie heeltemal verstaan hoe om die inflasie aan te spreek.
Ja, weet jy Tienus, ek dink wat ons vind die afgelope paar jaar, en dit is veral sedert COVID, het ons 'n baie sterker gebruik in die dienste sektor in Amerika gekry in terme van alternatiewe tipe van werke. En ek dink dit is baie moeiliker om werklike werkloosheid, soos in een gebrek van inkomste te bepaal in hierdie sogenaamde digitale ekonomie. So ek dink daar is sommige van ons ekonomiese aanwysers wat ek dink 'n bietjie oudmodies geraak het in hierdie nuwe digitale wêreld en ons is nog nie heeltemal gemaklik met hoe anders moet ons dan nou kyk. Hoeveel mense kry inkomste en hoeveel kry nie en dit is hoekom hierdie verbruikers prestasie sentiment en so aan so 'n belangrike aanwyser is.
Nerina, dan is daar ook kennis wat sê of die markte wat voorspel of inwerk dat daar 50% kans is dat die Engelse volgende week hulle rentekoerse gaan sny, hulle maak die besluit dan. Die syfers uit Amerika speel dit 'n rol.
Ek dink nie regtig so nie, weet ek dink dit is dit is iets wat baie meer plaaslik besluit sal word. Ons het heel wat ander sentrale banke gesien wat ook reeds begin rentekoerse sny het, want ek kan nie sê niemand anders nie, maar min ander lande het die kombinasie wat ons op die oomblik in Amerika sien wat relatiewe sterk ekonomiese groei en relatiewe lae inflasie het, as ek dit so kan stel. So ek dink nie hulle sal in Engeland te veel daarna kyk nie, maar natuurlik ons het daar ook 'n verandering van regering en ons is nog nie lekker seker hoe gaan die nuwe mense nou kyk na hierdie syfers nie, so ek dink dit sal 'n interessante lesing wees volgende week.
Dankie Nerina, dis Nerina Visser, beursverhandelende fondsstrateeg van ETF SA. Sy bly hier om te reageer op van die insigte net hierna en ook om te help om luisteraars vrae te antwoord.
Ek is Henko Mutisee. Ek vertrou al my familie se aftree en beleggingsgeld toe aan Kreer Internasionaal se ervare en gekwalifiseerde bate- en welvaartbestuurspan. Ek het die gemoedsrus dat Kreer Internasionaal my familie se geld bestuur, net soos wat hulle hul eie families se geld bestuur. Kontak Kreer Internasionaal nou by kreerinternasionaal.co.za om jou finansiële en leefstyldoelwitte met gemoedsrus te bereik.
Die insetsel is geborg deur Kreer Internasionaal. Kontak hulle nou by kreerinternasionaal.co.za om jou finansiële en leefstyl doelwitte met gemoedsrus te bereik.
Vir die belangrikste sake nuus, skakel in op RSG Geldsaake.
Terwyl die syfers dit nog nie wys nie, is eiendomskundiges hoopvol dat ons die einde van 'n pynvolle siklus van hoë rentekoerse en swak pryse vir eiendom, vaste eiendom nader. Die rode verslag oor die Suid-Afrikaanse eiendomsbedryf is in die tweede kwartaal van 2024 is uit en hierdie hoop en verwagting is ook daar sigbaar. Daar is selfs van die provinsies wat nou reeds 'n verbetering toon. Ek gesels vanaand met Kobus Lamprecht, hoof van navorsing en publikasies by Rode en Genote. Goeienaand Kobus, welkom. Wat staan uit in die verslag? Kom ons begin dalk by die kommersiële eiendomme.
Ja, goeienaand Tinus. Ja, goeie punt dat ons daar by die kantore begin. Ek moet sê dat is 'n mark wat nog onder druk is, maar hy toon tokens van herstel. Jy weet, dit laat my dink aan 'n stuk veld in die Karoo wat baie vaal is en 'n bietjie gereën en hier en daar kom maar 'n mooi blommetjie op en so definitief herstel daar. So ons kyk hoofsaaklik na twee faktore en dit is nou hoeveel kantore leeg staan en dan natuurlik oor die huurgelde doen en nasionaal is die leegstandsyfer het gedaal tot 13.1% in die tweede kwartaal volgens ons rode opname. En dit het gedaal vanaf 13.1% in die eerste kwartaal. So een klein beetje verbetering daar zo. En maar dit is nog ver boe die langtermijn gemiddelde leegstandcijfer wat die bij 9% is. En ja, daar het mense teruggegaan kantoor toe, wat die mark weet, die cijfers verbeter het, maar je weet, het is nog steeds 2 tot 3 dae wat mense by die kantoor is, nie 5 dae nie, so daar is minder spasie wat benodig word as tot voor die pandemie. En ook, as ons kyk na huurgelde, het die mark huurgelde 2% gestyg in die tweede kwartaal, en het was 1% in die eerste kwartaal, so klein bietjie verbetering daar, maar na inflasie natuurlijk een groot daling, so die mark lyk maar moeilik. Twee interessante goed is dat die nieuwe graadkantoor is, dis nou jou graad P of jou graad A plus, hulle leestandcijfers is baie laar, dit is hier onder 10% in al die grootstede. So, die hierders verkies maar die nieuwe eiendomme, en dis natuurlijk die hiervelde is baie laag, so is baie lokkelijk om die eiendomme te hier. En ook in die stede wat ons gesien het, is dat Kaapstad en ook Durban, wat gedryf word in Mshlanga, Lalusha, het toen baie goed in het, en dit drijf die herstel in die nationale mark, maar Johannesburg is maar nog waar die groot probleem lê, vooral in termen van huurgeld wat baie sukkel. Maar ek moet ook sê, die Johannesburgse leestand het ook klein bietjie verbeter.
Kobus, jy verwys na die pandemie, dis nou al 'n paar jaar het werksomstandighede en 'n behoefte aan kantoorspasie dan nou permanent verander?
Ja, dit het 'n permanente verandering teweeggebring, jy weet, so as ek sê, daar is 2 tot 3 dae is na die norm, maar daar is baie van die besighede wat wel gesê het, luister, mense moet terug kantoor te gaan, en daar is wel nog besighede waar mense 5 dae by kantoor moet wees, so, maar dit het definitief een verandering gebring, dat meer mense van die huis af werk, jy weet, ons hele besigheid is werk van die huis af, so, dis maar net een voorbeeld.
Hoe lyk die woonstelbedryf? As een mens hier in Johannesburg rondkyk, dan sien een mens maar nog steeds huiskrane wat staan, nuwe woonstelblokke wat klaar gebou word, baie van hulle staan echter nog leeg.
Ja, nee, dit is een goeie punt, maar ek moet sê, wat dit ons nogal verrassend, wat ons gesien in die data, is dat die Gauteng leegstandcijfer vir woonstelle het klein bietjie verbeter, dit is wel nog hier by 7%, maar het was op die tyd lang bo 10% gewees. En ja, so was bietjie meer... Ja, bietjie meer vraag vir woonstelle in Gauteng. In Pretoria en Johannesburg se leestand het verbeter. Dit voel vir my of die eienaars meer buigsom is met die verhogings in huurgelde en dit omdat hulle nie wil hele eiendomme met leeg staan nie, so die huurgelde styg nie so baie in Gauteng nie en dit wat help dat daai leestand verbeter. So kyk, die Weskaap se leestand is baie laer, is hier by 2.7%. En ja, nasionaal sit ons by 6.7% en ja, die meeste van die areas in die land het verbeter. So daar is meer positieve sentiment daar. Maar hier gelde stuig nog steeds minder as inflasie. Dit stuig so tussen 3.5 en 4%. So dit is maar nog 'n moeilike omgewing om te wees.
Dan losstaande woonhuise, as dit miskien 'n beter beskrywing is, dis daar kan 'n mens dit ook in 'n hele paar kategorieë verdeel.
Ja, die huispark sikkel, ek moet sê, ons kyk nogal, wel, saaklik na die F&B se index, alhoewel Lightstands index bietjie hoër groeiprysyfers toon, maar F&B se index vir huisprysse wys dat die groei maar 0.4% was in die tweede kwartaal op 'n jaar grondslag. So, met jou inflasie op 5%, is dit groot daling in reële terme. In reële terme daal die huisprysse al vir heel wat jare. So ja, ook 'n moeilike mark om te wees en ek het gehoor hulle praat oor die rentekoerse en so en dit is regtig 'n mark wat nou 'n verandering in die rentekoers word.
So hoe groot rol speel hierdie rentekoerse en dan nou ook die verwagtinge dat die rentekoerse gaan daal in die huispryse, woonstelpryse en dan ook kantoorspasie?
Ja, dit speel natuurlik 'n beduidende rol, jy weet, maar daar's ander faktore ook soos jou boukoste en ekonomiese groei. Net vir die luisteraars om net die agtergrond te gee, so die prima koers nou is 11.75% en die meeste ekonome verwag dat die prima koers of September gaan daal in Suid-Afrika of November en dan nog verdere dalings wat volgende jaar gaan plaasvind. Nou dit is baie subjektief want jy weet die rentekoers storie kan baie verander, wel het julle gepraat oor wat in Amerika aangaan op die oomblik, maar op die oomblik die meeste ekonome verwag dat die prima koers hier so tussen 10 en 11% gaan wees oor die volgende paar jaar, so dat daar word beter daar's beter ja beter kans vir die of beter kans vir herstel vir die huismark as jy net na dit kyk. Ons gaan nie daai prima koers sien van 7% wat ons tydens die pandemie gehad het toe ons daai opswaai gehad het nie. So dit gaan maar nog 'n moeilike mark wees, maar dit gaan daar gaan herstel kom stuk sou ek sê.
Jy verwys na September, beteken dit dat die rode verslag dan nou maar in die derde kwartaal basies dieselfde gaan lyk as in die tweede kwartaal?
Ja, ek kan nie altyd so sê nie, maar ek dink so wat ons nou weet, ja, dit lyk of die meeste van die data maar dieselfde gaan wees. Hulle wel genoteerde eiendom is nogal iets wat nogal baie verander die laaste tyd, so dit is nogal iets om interessant om te op te hou wat daar gebeur.
So waar staan eiendomsbeleggers dan nou in hierdie prentjie vir die volgende 6 maande en selfs verder?
Ja, dis 'n goeie vraag, Tinus. Ek dink ons met die vraag twee maniere na kyk. Ek sou sê kom ons kyk eens na JSE waar beleggers kan belê in eiendomsmaatskappye soos Growthpoint of Redefine of Storage. Of hulle kan die indeks koop, die SAPI indeks is dan wat alle samevatting van die verdere eiendoms aandele is. En daai eiendoms aandele indeks het 'n verskriklike goeie loopie gehad sover jaar. Het gestyg met 9% al en het, die eiendom kriteria eiendom was eintlik die beste bateklas van al die bateklasse sover jaar. Ek kan dit amper glo nie. So die baie van die positiewe sentiment oor beter ekonomiese groei as gevolg van die regering en die lae rentekoerse wat kom, dis klaar redelik ingeprys nou. En mense sal regtig op die grond moet sien dat jy weet ekonomiese groei verander en rentekoerse verbeter voordat die indeks regtig gaan vlam vat. En dan ook kom ons kyk na die tweede faktor, is mense wat wil huise koop. Nou FNB het 'n goeie aanwyser wat hulle in hulle opname het en wat hulle vra hoeveel mense koop huise om te verhuur en daai syfer was 10% gewees in die tweede kwartaal. In die langtermyn was dit so het daai syfer was hy gemiddeld 12%. So dit lyk nie te goed in terme van mense wat nog belê in eiendom nie, maar ek sal dink as rentekoers verander dat hierdie syfer gaan verbeter. Maar as ons eie vooruitskattinge wys dat die huisprysgroei wel gaan verbeter in nominale terme. Maar in reële terme na inflasie gaan dit nog 'n hele rukkie wees. Dit kan selfs 'n hele paar jare wees voor ons reële groei sien, want jou huispryse gaan meer as 5% moet groei om nominaal om reële terme ja, in reële terme te groei. Ja, maar vir 'n belegger ideaal wil jy natuurlik op die laaste vlak van die siklus inkom. Ons is nou in die dalende siklus. So ek sou sê dit maak sin om eers te huur nou totdat daai prima koers beduidend dal en dan eerder te koop.
En dankie Kobus, dit was Kobus Lambrecht, hoof van navorsing en publikasies by Rode en Genote. En ja, as ek jou kan vra, dit is nog steeds 'n moeilike tyd en die bateklas doen goed volgens Kobus, is dit 'n goeie belegging ook?
So, hy is heeltemal reg, dit was die best presterende bateklas, maar ek dink ons moet daarom ook in gedagte hou dat dit van 'n baie lae basis afgekom het. So dit is deel van die rede hoekom ons daardie 9% groei gesien het sover hierdie jaar. Maar ek dink as ons na die vooruitsigte hier vandaan verder kyk, kom ons begin miskien net by die residensiële mark. Ek dink daar is definitief sentiment verbetering. Daar was baie mense wat teruggestaan het op hulle hande sit het voor die verkiesing gesê het. Hulle wou eers sien wat gebeur met die verkiesing en dan sal hulle besluit. So jy praat oor die derde kwartaal se rode verslag. Miskien is daar 'n komponent daar wat verbetering sal bring sonder dat ons selfs die rentekoersverlaging sien. Dan terug te kom by genoteerde eiendomsaandele. Ek dink wat ons baie belangrik is daar is alhoewel dit die sogenaamde SA Listed Property Index is, het baie van ons Suid-Afrikaanse eiendomsmaatskappye natuurlik eiendomme in ander wêrelddele. So dit is nie net 'n refleksie van die eiendoms mark in Suid-Afrika wanneer ons kyk na die Suid-Afrikaanse genoteerde eiendomsmaatskappye nie.
Daar is geen geldsaake met Moneyweb elke week saam tussen 6 en 7.
So as kriptogeld eenhede aanhou wipplank ry, kry ons gereeld vrae oor of wat, hoeveel, wanneer en veral waar mense in kripto kan of hoef te belê. Vanaand is daar weer effens later 'n luisteraarsvraag hieroor, maar intussen voor ons daarby uitkom, skryf Jan Vermeulen van My Broadband oor hoe mens kripto geld eenhede aanhou en verduidelik waar kripto heen verdwyn. Goeienaand Jan, hoe weet jy het 'n Bitcoin? Wat het jy nodig om dit te bewys?
Goeienaand. Ja, dis eintlik 'n fantastiese vraag. Die ek dink die maklike antwoord is jy het 'n private sleutel, is die tegniese term vertaal van die Engels af nou, wat 'n beursie kan oopsluit en dan is die data van daai beursie, dit wys na 'n publieke rekord wat ons die blockchain noem, en dan kan jy op die blockchain sien, nee, maar jy het 'n Bitcoin. Dis nou nie so eenvoudig soos jy weet, jy het 'n balans vir Bitcoin spesifiek. Dis nie so eenvoudig soos jy het 'n balans nie, maar jy kan al die debiete en krediete daar sien, en dan kan jy, as jy dit nou alles optel, dan kan jy sien ek het 1 Bitcoin op die blockchain. So dit vat daai komponente saam om die bewys te hê ek het 'n Bitcoin, en daai private sleutel is krities, want sonder dit het jy nie die bewys nie.
Nou sal nou daaroor gesels, maar daar is ook maniere vir iemand anders om vir jou Bitcoin te hê, soos 'n beursverhandelfonds of 'n kripto platform.
Ja, dis waar. So omdat hierdie private sleutels nogal tamaletjie kan wees, kan 'n mens besluit ek vertrou iemand om my kripto vir my jy weet vashou. So dit kan wees 'n Luno of 'n Valar hier in Suid-Afrika, byvoorbeeld wat dit vir jou kan doen, en daar's ander platforms wat ook sulke dienste verskaf, wie mens kan besluit om dit te doen, maar jy sit ongelooflik baie vertroue in hulle, veral as ons praat van groot hoeveelhede geld. So die Suid-Afrikaanse platforms gedra hulle nou al goed, en hulle het 'n goeie dit rekord, maar jy's ons het al van die oorseese platforms is mense al onderdeur jong wat hulle besluit het hulle vertrou hierdie platforms met hulle kripto geld, en dan gaan hulle bankrot, en dan verloor jy toegang tot daai geld, en miskien kry jy bietjie daarvan terug in die likwidasie, en miskien sien jy dit nooit weer nie.
So waar raak hierdie goed dan nou weg? Jy het nou vertel van die platforms wat verdwyn, maar daar is ook stories van mense wat 'n rekenaar verkoop of koop en dan sy ou rekenaar afskakel en nie meer sy sleutel kan onthou nie.
Ja, dit het nou in die vroeë dae, ek dink dit gebeur deesdae minder, omdat mense nou bewus is van hoeveel jy weet hierdie kriptogeld eenheid kan werd wees, maar ja, daar's al allerlei stories van jy weet ouens wat vir een of ander rede hulle wat ons noem 'n hardeware beursie nou saam met hulle gedra het ergens en dit daar verloor het, en hulle het nie die backup ding reg gedoen nie, en hulle kan nie weer terugkom in hulle geld nie. Daar's dit, en dan ja, in die ou dae wat mense heel aan die begin het, hulle weet miskien Bitcoin gemyn in 2010 of 2011, en dit was op 'n ou rekenaar gewees met 'n ou harde skyf, en wat hulle, jy weet, half belangstelling verloor het, en daai rekenaar benut het vir iets anders of weggegooi het of wie weet, en dan nou sal dit daai Bitcoin kwyt, en so dis verlore. En dan natuurlik die ander manier is wat hierdie die beurse in so onderdeur gaan of die jy weet die derde partye wat nou vertrou word met kripto geld wat bankrot speel. Dis 'n ander manier wat mense toegang verloor tot hulle geld.
Maar die rekords hiervan is tog relatief goed vir alles mens kyk na iets soos Bitcoin of Ether. Van die mense wat die geld verloor het, kry dit tog weer terug as hierdie platform staan bankrot. Verseker is dit vir ewig weg as jy jou sleutel verloor. Maar as daar is tog van hierdie mense wat weer geld terugkry, al is dit baie jare daarna.
Ja, dis waar. So die een groot beurs, dis nou 'n storie wat nou eers in sy totaliteit uitspeel, is Mt. Gox. Hierdie storie kom van 2014 af, wat kuberkrakers ingebreek het in Mt. Gox in, en daar weggekom het met derduisende bitcoins, en toe wat die Amerikaanse FBI mettertyd agterkom wat gebeur het daarmee, hulle toegeslaan op die ouens wat ingebreek het daar, hulle die geld wat oorgebly het, toegeslaan, en dit beteken al die mense wat betrokke was by daai beurs wat hierdie kuberkrakers gestig het, hulle het nou hulle geld wat op daai beurs was verloor, maar die ouens van Mt. Gox kon toe nou, jy weet, met die likwidasie of met die regsproses kon hulle nou hulle eise insit en van hulle geld daarom terugkry. Ek dink dis nie naaste by alles nie, maar daarom so bietjie van wat verlore is kon hulle terugkry.
So Jan, wat stel jy voor as 'n mens dan nou 'n Bitcoin of Ether koop? Hou mens dit self of vertrou mens die platform, en as jy besluit om dit self te hou, waar hou jy dit?
Ja, so dit gaan oor jou tegniese kennis, maar ek dink as jy, dit gaan ook oor hoeveel kryptogeld jy uiteindelik ophoop mettertyd. So as jy ek was, sou ek sê as ek nou oor 'n sekere hoeveelheid bedrag gaan, dan draak dit tyd om 'n hardeware beursie te koop en jy moet nou maar leer hoe die hardeware beursie werk. Dit vat nie ongelooflike tegniese kennis nie, maar dit jy moet seker maak dat jy net mooi verstaan hoe die hardeware beursies werk en dit gebruik. Ek dink dis die een ding wat ek sal aanbeveel. Maar as jy half net wil kyk en half begin in die saak, dan kan jy weet begin met 'n Luno of 'n Valour en met hulle werk. Maar as ons praat van in die miljoene rande se kriptogeld, dan sal ek baie skugter wees om iemand te vertrou daarmee en ek sal ernstig kyk na hardeware beursie. Die ander opsie natuurlik is om jou eie beursie sagteware op jou rekenaar te hardloop. Maar ek beveel dit nie sommer vir enigiemand aan nie, want natuurlik jy is kwesbaar aan kuberkrakers en so aan, maar as jy die tegniese kennis het en jy het die vertroue in jou in daai tegniese kennis, kan jy dit verseker self doen en dis half die beste manier as jy bereid is om daai risiko te neem. Maar dan moet jy seker maak alles is mooi mooi gebackup en jy jy weet jou rekenaar is mooi beveilig en so aan. Andersins hardeware beursie.
Dankie Jan, dis Jan Vermeulen, redakteur van My Broadband en uitgesels oor hoe om jou kripto geld eenhede veilig te hou.
Soek jy sake, finansiële en beleggingsnuus aan jou vingerpunte? Laai dan Moneyweb se slimfoon toepassing af. Dit is die maklikste manier om op hoogte te bly van nuus uit die sakewêreld, meningsstukke om te interpreteer en ook die jongste markaanwysers. Jy kan ook regstreeks na alle RSG geldsaake uitsendings luister of later na die potgoeie van die onderhoude gaan luister. As jy finansiële raad nodig het, kan jy ook deur die toepassing by van die beste finansiële adviseurs in die bedryf uitkom. Alles op een slimfoon toepassing. Dit is heeltemal gratis. So laai dit sommer nou van die Apple App Store of Google Play Store af.
Besoek RSG Geldsaake se Facebookblad en kom ons gesels.
Ons gebruik hierdie deel van die program om luisteraarsvrae te antwoord. Jy kan jou vraag na my stuur per SMS na 45889 of 'n e-pos na tinus@moneyweb.co.za. Twee gaste wat my help vanaand, eersins Nerina Visser van ETFSA steeds met ons hier in die ateljee en Rikus Nel van PSG Wealth is ook nou saam met ons. Goeienaand Rikus, welkom by die program. Ons eerste vraag is van Antonia, hy is 78 jaar oud en hy het R500.000 in 'n verskansingsfonds. Sy vraag is, sal dit beter wees om hierdie deel te maak van sy pensioen of in sy woorde in 'n pensioen te omskep of om dit liewer in sy boedel te los?
Ja, goeienaand Tinus en goeienaand Rina en ons luisteraars. So, Antonie sê nie vir ons hoe groot is sy boedel nie. So ons wil net bysê dat elke individu het 3,5 miljoen en 7 miljoen rand boedel belasting vrystelling. Maar net om te praat oor die verskansingsfonds miskien net, dis 'n afgeleide of 'n fonds met afgeleide instrumente wat eintlik bietjie beskerming bied om daai belegging teen markdalings te beskerm. As daai belegging verkoop word, is daar natuurlik 'n tyd wat nou gekyk word na wat was die winste in daai belegging. En dit sal kapitaalwins meebring, dit moet na gekyk word. En dan die ander deel is, soos ek genoem het, as hy dit nie uitverkoop nie, maar in sy boedel los, dan is dit onderworpe aan die boedelbelasting berekening. As hy dit in 'n uittreë aan die tyd, hy praat van 'n pensioen, maar as hy dit in 'n uittreë aan die tyd wil sit, hy kan dit op enige ouderdom doen. En hy kan dit ook in lompsom doen. Ek sal net voorstel dat hy met die adviseur praat, laat die persoon net kyk na sy totale likwiditeit binne in sy boedel, want dit wat hy daarin sit, gaan hy nie weer in lompsom kan uittrek nie. En dan net vir dit wat hy dan belê wel in die uittreë aan die tyd kry, natuurlik belasting aftrekking. Dit wat in die uittreë aan die tyd belê word en terwyl dit daar is, verdien dit belastingvry inkomste en kapitaalwins. En dit is dan ook by punt van dood kapitaalwins en boedelbelasting vry. So vanuit 'n belastingoogpunt is dit 'n oulike idee. Maar daar is beperkinge wat daarmee saamgaan. So ek dink hy moet maar met iemand praat. Likwiditeit bly vir my een van die kernoorwegings van geld rondskuif. En as hy nie die voordele kry regtig van wat uitreaniteite of dan nou soos hy nou noem pensioen vir hom bied nie, dan dink ek nie daai beperkinge is die moeite werd nie.
Jy het verwys na 3,5 en 7 miljoen rand. Rikus, wat is die belasting implikasies van die twee stappe as jy dan nou daardie limiete oorskry?
Ja, so die boedelbelasting persentasie is 20% tot en met 30 miljoen en 25% as hy na daai vrystellings 30 miljoen oorskry, dan word teen 25% belas. So op 500.000 is dit 125.000 rand wat hy aan die boedelbelastingkant sal moet prys gee, plus dan nou die kapitaalwins berekening by punt van dood.
Rina Jacobus van Vereniging vra of beursverhandelde fondse meestal aktief bestuur word.
Dis 'n baie goeie vraag en om die waarheid te sê nee, juist nie. So die tradisionele oorspronklike beursverhandelde fondse was almal sogenaamde indeksnavolgings of passiewe fondse. Ons het wel meer onlangs, seker so die afgelope paar jaar op Amerikaanse beurse en oor omtrent die afgelope jaar op die JSE, het ons nou wel aktief bestuurde beursverhandelde fondse. Dit is 'n relatiewe klein gedeelte van die spektrum soos wat ons het nou sien, maar dis 'n baie vinnig groeiende gedeelte. So die oorgrote meerderheid van beursverhandelde fondse bly steeds indeksnavolgingsfondse op hierdie stadium.
Maar die samenstelling van die fondse is tog iemand wat sit en besluit watter aandele ons gaan ons gebruik vir hierdie fonds.
Nee, daar is niemand wat sit en dit besluit nie. Indeksnavolging beteken dat die fondsbestuurder van daardie fonds volg spesifiek na wat in die indeks gebeur. So kom ons vat iets soos die top 40 indeks byvoorbeeld wat nou onderliggend is aan kom ons sê die Satrix 40 beursverhandelde fonds. Die indeks samenstelling bepaal wat is die aandele wat in daai top 40 indeks is en wat is die gewigte, hoeveel aandele van elkeen in so 'n indeks. En al wat die fondsbestuurder dan doen, dis soos om 'n resept te volg. Hy gebruik die bestanddele en die hoeveelhede wat die resept vir hom sê en hy pas dit net so toe. En dit is een van die redes, net een van maar net baie, maar een van die redes hoekom beursverhandelde indeksnavolgingsfondse spesifiek heel wat goedkoper is, want daar is nie 'n aktiewe bestuurstyl waar daar met ander woorde 'n fondsbestuurder vergoed moet word vir sy intellektuele kennis en sy navorsing en alles wat daarmee saamgaan nie. Dit is bloot die navolging van 'n indeks.
So as jy nou verwys na die Satrix 40, waaruit word dit saamgestel en hoe gereeld word dit aangepas? Hoe gereeld verander die top 40 maatskappye in Suid-Afrika? En miskien as dit dan nou nie baie gereeld verander nie, verwys na die S&P 500 ook.
So daar is relatief min veranderinge, beide die top 40 sowel as die S&P 500. Die top 40 verwys na die 40 grootste aandele op die JSE, S&P 500 die 500 grootste aandele op die Amerikaanse beurs. Dit word kwartaalliks hersien, so kwartaalliks sal die indeks verskaffer, in die geval van die top 40 is dit FTSE JSE, in die geval van S&P is dit S&P Dow Jones, sal die indeks verskaffer sal bepaal wat is nou die 40 grootste aandele. En nou die aard van die saak is dit nie iets wat vreeslik gereeld of vreeslik baie verander nie. Wanneer jy veranderinge sien, is dit gewoonlik in die soort van die kleiner gedeelte, die kleiner aandele uit daai top 40 uit. Maar daar is natuurlik partykeer ook die geval wat jy dalk 'n aandeel sien wat wat verval of wat saamsmelt met iets anders of wat ontbondel, so daar kan daai tipe van dinge wees wat gebeur wat 'n groter verandering het, maar die veranderinge van hierdie groot breë mark soort van blootstelling indeksfondse verander eintlik maar relatief min.
Soos ek Jacobus se vraag lees, probeer hy eintlik uitvind, is dit nie beter vir hom om self die top 40 aandele te gaan koop eerder as om in 'n beursverhandelde fonds te gaan belê en die gaan hy kostes bespaar deur dit te doen?
Hy gaan definitief nie kostes bespaar nie. En kom ek sê vir jou, ek gaan maar net na twee tipe kostes verwys. Die eerste ene is die aankoop van 40 individuele aandele, waar jy met anderwoorde transaksiekostes moet betaal op 40 aandele. Nou iets soos jou aandelemakelaarsfooi is gewoonlik 'n persentasie, so daar is nie 'n verskil nie, maar daar is die kostes wat betaal word om elke aandeel wat jy verkoop. Daar is 'n vaste koste wat daarin ook verbonde is. Terwyl as jy die beursverhandelde fonds van die top 40 koop, dan is dit 'n eenmalige transaksiekoste wat jy betaal. Die tweede baie belangrike aspek is die belastingimplikasie, want beursverhandelde fondse, net soos effekte trusts ook, is onderhewig aan die SISCA wetgewing, wat die wetgewing is wat effekte trusts reguleer, en wat sê dat enige transaksies binne in so 'n effekte trust of dan 'n beursverhandelde fonds, is vrygestel van kapitaalwinsbelasting. Met ander woorde, wanneer daar veranderinge binne in hierdie indeks plaasvind, hoe klein of hoe groot ook al, as jy dit self in jou eie portefeulje moet doen, moet jy daai transaksies doen, die kostes aangaan en die belasting betaal as dit ter sprake is, terwyl binne in die beursverhandelde fonds jy's eintlik 'n passiewe eienaar van daardie beursverhandelde fonds, maar hier binne-in gebeur daar allerhande goed, jy hoef dit nie te doen nie, jy betaal nie vir daai kostes nie en jy betaal ook nie belasting daarop nie.
Rik, is die volgende luisteraar is redelik seker dat meneer Donald Trump aan die einde van die jaar die Amerikaanse president gaan word of natuurlik vroeg volgende jaar aangestel gaan word. Hy vra, hoe beskerm mens jou bates hier in Suid-Afrika as ons enigiets uit sy vorige termyn kan leer?
Ja, Tinus, ek dis interessant vir my, want jy weet, twee weke gelede, as ons die gesprek nou twee weke gelede, dan kon het baie anders uitgewerk het as wat ons nou seker is van 'n spesifieke uitkomst. So my advies sal wees is, ek dink nie iemand moet in beleggingsopties betrokke raak wat net gaan uitwerk of positief gaan uitwerk as jy weet of op 'n positiewe of op 'n negatiewe opsie nie. Dit jy noem dit binary of binêre belegging. Hy het net twee opsies, of hy gaan werk of hy gaan nie werk nie. Nou die wat 'n mens doen met belegging is jy koop eintlik 'n toekomstige inkomste stroom. So om net die vraag te beantwoord is jy beskerm jou bates op die heel beste manier om die beste en eintlik mees nie voorspelbaar nie, maar 'n inkomste stroom te koop wat storms onvoorsiene storms eintlik kan oorkom en na die storm eintlik weer vergroot en so dan jou beleggingswaarde verhoog. As 'n ou byvoorbeeld vat COVID, dit was 'n enorme ekonomiese storm en tot 'n baie groot mate het die maatskappye jy weet verliese gehad en prysdalings ensovoor in die oomblik, maar nadat die inkomste strome tot 'n groot mate herstel, eiendom is miskien 'n uitsondering wat dit nie die geval is nie. Maar ja, ek dink nie, hy verwys na sy vorige termyn, ek onthou 'n paar hele paar goeie uitkomste wat hy bewerkstellig het. Die oggend wat hy sy verkiesing aangekondig het, die media dit as die einde van die wêreld jy weet voorgehou. Maar as ek sou baie graag wou sien as COVID nie gebeur het nie, of as hy 'n tweede termyn aangebly het, wat die uitkomste gewees het van sy tweede termyn. Maar miskien kry ons nou 'n kans om daarna te kyk.
Rik, is hy vra ook of die markte dan nou dieselfde ding sien as wat hy sien, of die markte reeds besig is om 'n moontlikheid of 'n sterker moontlikheid van meneer Trump as president in te werk in miskien die dollar se prys.
Ja, Tinus, ek dink daar is 'n baie goeie kans. So markte het om te antwoord, sy markte kyk altyd vorentoe. So die hulle verteer inligting en verwerk inligting soos wat dit beskikbaar raak. So ek dink daar's heel moontlik die meerderheid van mense en beleggers wat dalk sy siening deel. Nou is hulle ou vra, jy weet, wat sal gebeur as hy nou nie verkies word nie. So ek dink dit is in die prys tot 'n groot mate. Ek dink wat nou gebeur het is dalk vir hom positief gewees. En net weer eens om net die alternatief te beklemtoon. Ek dink vir my opsies met een wisselkoers of een geografie en om te glo dat dit net een uitkoms kan wees. Ek neem byvoorbeeld 'n maatskappy soos 'n Coca-Cola of 'n Richemont, miskien nader aan die huis, wat inkomste strome wêreldwyd genereer en jy weet 'n plaaslike insident het nie noodwendig 'n groot invloed op daai inkomste stroom nie, en dieselfde met iemand soos Coca-Cola. Coca-Cola verkoop hulle produk buite Amerika ook. Daar's kleiner insette of dinge wat kan verander, maar in wese gaan daai maatskappy aanhou om inkomste strome in die toekoms te genereer.
Rina, ons het 'n vraag per SMS, ons het 'n paar vrae per SMS, maar van hulle is moeilik en ek sal eers 'n bietjie moet gaan kyk om sin te maak daaruit. Maar Marie vra, of Marie vra, sy wil graag wil weet, hoekom is kredietkaartrente so hoog en hoekom neem hulle die rente op so slegte tyd van die maand? Het jy 'n antwoord af?
weet nie van die rente neem op 'n slegte tyd van die maand nie. Ek dink dit verskil dalk maar van bank tot bank of van rekening tot rekening en ek is nie heeltemal seker hoekom hulle dit op 'n sekere tyd. Ek weet nie of daar 'n goeie tyd is vir hulle om die rente te neem nie. Ek dink al die tye is sleg as dit by kredietkaartrente kom. Ek dink deel van die rede hoekom die kredietkaartrente koers soveel hoër is as miskien iets op soos 'n huisverband of selfs 'n kaarsepaai en so aan, is omdat die bank moet vergoed word vir heel wat hoër risiko wat hulle aangaan daar. Hulle leen vir jou geld om iets te koop wat jy dalk môre gaan eet of oormôre gaan drink en daar is nie meer 'n bate daaraan verbonde nie en daar's met ander woorde nie vir die bank 'n geleentheid om te kan sê hierdie geld wat jy spandeer het, het hulle 'n manier om via daai ding wat jy hierdie geld opspandeer het weer hulle geld terug te kry nie. As jy 'n huis byvoorbeeld koop, is daar nog steeds 'n bate daaraan verbonde en met ander woorde die waarskynlikheid dat die bank wel hulle geld sal terugkry is heel wat beter. Want daar is 'n bate daaraan gekoppel en hulle kan met ander woorde bekostig om vir jou 'n laer rentekoers te vra. Kredietkaart rentekoerse, ongelukkig ook, mag hulle veel hoër rentekoerse vra en ja, banke is ook maar net besighede en wil geld maak en so hulle sal daai rentekoerse vra so hoog soos wat hulle kan.
Rikus, ons het dalk nog so 2 minute oor en ons moet seker meer tyd aan hierdie vraag spandeer. Jan vra of ons hom in die algemeen kan antwoord oor die foute wat mense by aftrede maak. Hy vra waarvoor moet 'n mens uitkyk en waarvoor moet mens beplan om van hierdie basiese foute te vermy?
Ja, dis 'n lang antwoord, maar kom ons maak dit so. Ons kry gereeld die vraag, kom ons sê eerder as iemand betyds, jy weet, hulle navorsing doen en by 'n adviseur uitkom, dan wat is die gevolg dan nou? Een van die goeters is hulle verstaan wat is hulle opsies by aftrede. En hulle weet ook of hulle in 'n posisie is om te kan aftree of nie, in plaas van om eers af te tree en dan die syfers te gaan maak. Hulle het ook alreeds 'n pad geloop saam met daai adviseur, so daar's 'n groot mate van vertroue, hulle is rustiger, hulle kan beter besluite neem. En by punt van aftrede is dan eintlik maar net die datum wat daai plan wat nou vir eintlik 'n hele tyd lank vooruitgeloop en beplan is, word die plan eintlik maar net geïmplementeer. So ek dink, jy weet, dis ons sê dit baie gereeld op die program, dit moet baie lank voor aftrede moet jy van jou penne begin inslaan, jy moet besluit wie gaan jou beleggings of jou adviseursvernoot wees, wat is die opsies, wat gaan vir jou werk, al hierdie opsies moet geprojekteer word, ensovoorts. Miskien om een fout net uit te lig, wat baie gereeld gebeur is die outomatiese onttrekking van 'n derde uit 'n pensioenfonds uit. Sonder om daai berekeninge te gaan maak van of dit nodig is of nie. Nou dit jy krap eintlik al jou belastingberekeninge de mekaar as jy dit doen, maar dan gaan koop iemand 'n nuwe bakkie of 'n nuwe kombuis met pensioengeld. So ek dink dit is een wat gereeld uitgewys of ontmoedig moet word.
Baie dankie, Rikus. Dis ongelukkig al waar vir ons tyd het vanaand. Daar is nog so 'n minuut oor voor die nuus. Net ter afsluiting, die JSE sluit die week af in die groen. Die rand het ook so 'n bietjie veld gewend in die dollar vandag. Suid-Afrikaanse eiendomsmark lewe nog swaar met hoë rentekoerse en COVID speel selfs nog 'n rol daar. Aanlyn winkels het ons nie oor gepraat nie en sal volgende Vrydag by uitkom. Kriptokoop is ook nie heeltemal perdekoop. Volgens Jan Vermeulen van My Broadband nie. Besoek gerus die RSG Geldsaake Facebookblad. Daar is skakels na die onderhoude en jy kan ook jou mening lig oor die inhoud. Die potgooi van die program sal nou op moneyweb.co.za en die Moneyweb slimfoon toepassing beskikbaar wees. Dankie Rikus Nel van PSG Wealth en Rina Visser van ETFSA vir julle waardevolle insette vanaand en daarmee groet ons. Palesa Matlala het vir die inhoud gesorg. Piet Botha is die klankingenieur en Koek Kreer het die markverslag gedoen en van my Tinus die Jager. Dankie dat jy vanaand saamgeluister het.
Jy het geluister na RSG Geldsaake met Moneyweb Potgoede elke weeksdag om 7 na middag. Vir meer Moneyweb Potgoede, besoek moneyweb.co.za Of laai die toepassing af en volg Moneyweb News om dagliks op hoogte te bly.